Baie welkom by vandag se regsaake. Môre Ignas.
Goeiemôre Ian, goeiemôre luisteraars. Ek weet ek sê dit baie, maar is altyd regte vir my 'n besondere eer en voorreg om met RSG luisteraars te gesels. Ek weet daar is ook baie kollegas en selfs regsprekers wat luister en soms my baie mooi briefies skryf. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit opreg. En ek is deeglik bewus daarvan Ian en weet jy ook en almal van ons by RSG dat luisteraars van RSG slim mense. Sommige is akademies slim en baie sommer net lewenswys. Ek en die Prokureursorde van Suid-Afrika, of ek namens die Prokureursorde van Suid-Afrika, wil graag ook met hierdie program ons luisteraars meer regswys en amper streetwise, straatslim maak. So ek hoop baie keer dat ek nie te beterweterig of paternalisties oorkom nie en skryf gerus man, kritiseer maar as daar mannerismes is of iets wat pla, ek sal dit op die ken vat. Iemand het geskryf, eerstens in die aanleiding van die program wat ons gehad het oor die regte van huiswerkers en gevra of dit ook van toepassing is, dis Piet Fourie wat gevra het, wat ook van toepassing is op tuinwerkers en ja, die antwoord is 'n besliste ja. As jy kyk na die definisie van 'n huiswerker, dan sluit dit in iemand wat huiswerk verrig in die private huishouding en dit sluit in ook 'n tuinier en ook 'n persoon wat as 'n boterbestuurder aangestel is en ook iemand wat kyk na die kinders soos 'n au pair of kyk na die ouer mense, die siek mense of mense met ongeskiktehede en so dit is 'n redelike wye definisie, maar dankie vir die navraag Piet en jammer dat ek dit nie genoem het reeds met die vorige program nie. Dan kry ek 'n navraag van Susie van Breda. Sy was in 'n redelike ernstige motorongeluk en sy sê dat sy daarna deur 'n baie dramatiese hofsaak was. Die prokureur van die ander bestuurder het haar, soos sy dit stel, geterroriseer en haar so ontstel dat sy later 'n klomp nonsens onder eed kwyt geraak het en dit het veral gehandel, sê sy, met die plek op die teerpad waar die punt van botsing na bewering was. Was dit nou aan haar kant van die pad of was dit aan die ander bestuurder se kant van die pad? Dus sy skryf 'n baie lang brief wat sy baie detail gee oor hierdie hofsaak en sy sê ook, sy was jammer dat sy nie beter getuies kon gehad het om haar saak te bewys nie en die saak lyk my is uiteindelik op die siviele saak is uiteindelik geskik, maar sy sê ook dat haar versekeringsmaatskappy onder andere geweier het om haar te betaal vir haar motor se wegsleep. Sy hulle sê dit was nie 'n geakkrediteerde agent wat haar motor weggesleep het en dit het al blykbaar 'n fortuin gekos, baie meer as wat normale wegsleep moes gekos het. Nou Susie en luisteraars, ek gaan nie haar geval spesifiek bespreek nie, maar haar vrae en haar ondervinding gee vir my 'n gulde geleentheid om raad te gee aan u almal oor wat 'n mens moet doen om seker te maak dat jy goeie bewysmateriaal het wanneer jy wel in 'n motorongeluk was. En ek weet dit is nie so maklik nie. Natuurlik is 'n mens paniekerig, jy het doodgeskrik, jy's onder groot stres en nou wil ek vir julle kom sê om maar rustig te wees en sekere dinge te doen, maar knoop dit maar nie oor want dit gaan u versekeringseis soveel makliker maak as jy verseker is of moontlike siviele sake teen u of ook moontlike kriminele sake as jy behoorlik aandag gee aan wat u moet doen onmiddellik nadat u in 'n motor ongeluk was. Natuurlik is dit belangrik om ook te weet dat as mens in 'n ongeluk was en 'n voertuig kom tot stilstand, moet daai voertuig net daar bly staan. Dit is nou waar iemand in 'n ongeluk beseer of dood is of haar eiendom beskadig is en onthou nou, jy mag dit nie wegvat van daardie plek af totdat die polisie daar gekom het en die verskuiwing van jou voertuig gemagtig het nie. En daar's baie goeie redes daarvoor, natuurlik die plek waar die botsing was en die plek waar die voertuig uiteindelik na die botsing tot stilstand kom, is dikwels 'n baie goeie aanduiding van hoe hierdie botsing plaasgevind het en wat dit vooraf gegaan het. Dan is daar baie belangrike aspekte, byvoorbeeld soos dat om onmiddellik na die ongeluk foto's te neem van alles en nog wat. Dis nou veral van die ongelukstoneel natuurlik, neem 'n foto van waar die skade aan jou voertuig is, waar die skade aan die ander voertuig is. Dit gaan ook 'n baie goeie aanduiding gee van hoe hierdie botsing plaasgevind het. Baie belangrik, ons luisteraar sê, sy het 'n lang storie oor die punt van botsing was aan die ander bestuurder se kant van die pad en sy kon dit nie bewys nie. Sy sê dit maklik om bewys het as sy byvoorbeeld foto's gehad het van die bandmerke op die pad, die remmerke of ook waar die glas gelê het, die glasstukke was. Dit gee altyd 'n baie goeie aanduiding van presies waar die punt van botsing wel was. So neem foto's van die toneel, die voertuie, die omgewing in daardie area, hoe verlig dit is, waar die lig is, as dit in die aand was ensovoorts. En dan kom mens natuurlik ook baie belangrik. Sy het klaar sê daar was getuies, as jy kon hulle nie opspoor nie. Maak seker dat jy almal wat moontlike ooggetuies is, se kontakbesonderhede kry. Maak seker dat jy nie net hulle adresse kry nie, maar probeer hulle telefoonnommers kry ensovoorts. En natuurlik as jy kan en dan moet jy ook maar probeer 'n skets maak van hoe die pad daar lyk, hoe die toestande is wat daar geheers het. Is ook belangrik, jy kan notas daarvan maak. Is altyd belangrik vir hof is jy sê hier is die notas wat ek gemaak het op die toneel. Hier het ek gesê daardie een robot brand nie en daardie ene is af of wat ek nog dit mag wees en daardie bome het ek afgeneem hier Edel Agbare want dit het my uitsig versper of die ander party. Daar's die robot baie duidelik, die stopstraat tekens is daar en hier is die sperstreep of wat ook nog dit mag wees. Daardie foto's gaan van baie groot belang wees. Natuurlik die details dat jy opneem as jy uitklim na ongeluk, om te begin vloek en skel op die ander bestuurder, dit gaan vir jou niks in die sak bring nie. Dit bly maar beleefd, almal is geskok, maar kry die besonderhede van die ander bestuurders, wat in die ongeluk betrokke was. Dit nou beteken hulle ID-nommers, hulle selfoonnommers, stel vas of hulle verseker was, al dan nie. En as hulle nie self die eienaar van die voertuig is nie, wie die eienaar van daardie voertuig is, natuurlik, luister, as dit spreek vanself, mens gaan eers te aandag gee aan beserings. As daar beserings is, en mense, of nou in e-kar is, of in die ander motors is, gaan nie so gauw as moontlik die nooddienste skakel, die ambulance skakel, ensovoorts, en natuurlik dadelik ook die polisie skakel, sodat hulle die toneel so gauw as moontlik kan besoek, en vir u en al die ander mense van hulp kan wees. Maar onthou net ook, dat mens moet 'n ongeluk aanmeld, binne 24 uur, by die polisie. Dit is nou as iemand beseer of gedood is, as daar niemand beseer of gedood is nie, dan moet mense dit aanmeld op die eerste werksdag, nadat die ongeluk plaasvind, as dit op Saterdag was, dan moet jy dit op 'n Maandag gaan aanmeld. Maar belangrik is, dat wanneer jy in 'n ongeluk is, bly koelkop, ek het nou vir jou 'n klomp dinge gesê wat jy moet doen, en as jy dit goed doen, dan kan ek jy verseker, gaan jy prokureur baie in sy skik wees met jy, omdat dit jy hofsaak en jy versekeringseis baie, baie gladder gaan laat verloop. Hoop dit help 'n bietjie, ook vir die dame wat vir my geskryf het. Susan van Breda, sy skrywe het ook gemeld dat sy baie gefrustreerd was met haar versekeringsmaatskappy wat gesê het dat die persoon wat haar motor weggesleep het nie geakkrediteer was nie. So dit is baie belangrik luisteraars om seker te maak by jou versekeringsmaatskappy voor jy toelaat dat jou motor gesleep word. So moenie sommer net die eerste en die beste persoon wat by jou aankom, ek sal sien, daar staan, kom sommer 3, 4, 5 insleepdienste gelyk by ongeluksplekke aan en almal wetywer om jou motor weg te sleep. Jy moet my net vir hulle mooi netjies verduidelik dat jy verseker is en dat jy ongelukkige eers moet seker maak dat hulle geakkrediteer is by jou versekeringsmaatskappy en dan skakel jy die versekeringsmaatskappy onmiddellik, maak seker dat jy die nommer van die versekeringsmaatskappy in die motor het, sodat jy hulle kan skakel, daar's oral is noodnommers beskikbaar by al die maatskappye, hulle sal dan dadelik vir jy sê gebruik A, B of C of jy toestemming gee om iemand te gebruik as daar dan nie geakkrediteerde agent op die toneel is nie. Luisteraars, 'n dame skryf vir my, sy sê wil anoniem bly, wat dit borrel, dit bewe, dit bibber van frustrasie oor die motoris in hulle gebied wat hulle uittart met die wyse waarop sy bestuur. Sy sê sy woon in 'n area met baie singles en hellings en hoogtes en draaie en telkens gebeur dat 'n spesifieke vrou in ons buurt in die verkeerde kant van die pad ry met haar parelkleurige BMW. Dis asof sy probeer, sy praat van koek sny en hoek sny. Ek kan regtig nie die logika agter haar optrede verstaan nie. Ek kan nie myself help om sulke se intelligensie te bevraagteken nie. Dan sê sy, dit gebeur dikwels dat as jy skielik om 'n draai kom, dan is hierdie vrou vinnig aan die ander kant, aan die verkeerde kant van die pad in jou baan. So hulle sê die groep het nou al as 'n padtekens op die pad aangebring en daar is wit lyne, kanaliseringslyne op die roete geverf en telkens wanneer sy dan aangespreek word hieroor, dan vra die vrou vreeslik mooi om verskoning. Maar sy is so verskriklik jammer, maar dan gaan sy dan voort, maar om net weer dieselfde ding te doen. Sy sê, verlede week het dit weer gebeur, sy vertel die hele storie, en sy sê, sy het dat bloediglik vererg, en sy sê, haar gatsimeter was diep in die rooi, en toe maar sy wel net weer verskriklik jammer. Ach, dit is een baie lang brief, is een paar getikte folio's. As het sê, die dame lag baie keer vir hulle uit, en dan sê sy ook, sy wys op al die gevolge, die nadelige gevolge wat daar sal wees vir onskuldige mense, as daar dan wel ongeluk is. En uiteindelik vra sy dan, ek besef, een mens kan het sekerlik gaan veg in die hof, maar teen watse prys, die tyd, die ongerief, die kostes ensovoort, so wat kan die mens eindelik doen? Nou ja, dame, dis altyd jammer dat daadwerklike wetstoepassing dikwels nie voorkomend is nie, en feitlik altyd eers na die oortreding of na die skade eers in aksie of in werking kom. Natuurlik is daar werklike ongeluk is, na die ongeluk, is daar die waarskynlikheid of die moontlikheid van kriminele aksie, klagtes en siviele eise, maar soos die dame korrek sê, die luisteraar, wil sy dit liefst vermy, nou vra sy, hoe vermy sy dit? Nou, ek moet sê, ek is vas, ek het nie 'n kits oplossing nie, maar my aanbeveling sal toch wees, dat probeer om voorkomend te wees, en die manier waarin ek kan dink, luisteraars, is, ek het dit al voorheen vir kliënte gedoen, ek skryf 'n brief, aan die teenpartij, mens kan dit pas self ook skryf, weet nie regtig geprokureer daarvoor nodig nie, dit kan onderteken word deur 'n paar van die inwoners in daardie area, daarin maak mense dan baie duidelik, dat haar gereelde optrede, die sny van hoeke en te vinnig ry ensovoorts, na die mening van die inwoners nalatig of selfs roekeloos is, en wys haar daarop, dat daar tragiese en traumatiese gevolge vir haar en vir al vir julle en julle kinders en die hele gemeenskap kan wees, as sy daarmee volhard. Vra haar dan baie mooi om, asseblief, hierdie optrede van haar te staak en om versigtiger te wees, maar, en dis nou die belangrike deel wat my betref, sê dan ook vir haar, dat indien daar wel 'n tragiese ongeluk gaan wees, of indien daar wel 'n voorval gaan wees, as gevolg van haar toedoen, dan sal julle hierdie skrywe wat julle nou narig aan die hof gaan toon, en julle en al julle getuies sal daar by die hof wees, om vir die hof te sê, hoe moedswillig sy was, en hoeveel mal sy voorheen al roekeloos of nalatig was, en dit sal dan natuurlik ter straf verswarend dien, en waarskynlik daartoe aanleiding gee, dat 'n landros haar vonnis aansienlik sal verswaar. Nou hopelik, luisteraars, sal dit haar laat besef, dat sy aan letterlik en figuurlik aan die verkeerde kant van die pad is, en hopelik sal dit haar daartoe noop om haar optrede aan te pas en om versigtig te ry. 'N interessante hofsaak het onlangs gedien in die Vrystaatse provinsiale afdeling onder saak nommer 2477 van 2020 op die 4 Augustus 2020 deur regter Matabula. Dit is die saak van haar Kasim NO teen die LER vir die Departement Maatskaplike Ontwikkeling en 'n klompie ander verweerders. En die vraag wat gevra was in hierdie saak of 'n skool mag weier om 'n 12-jarige kind met spesiale behoeftes in 'n skool toe te laat. Natuurlik lê dit ons almal na in die hart, die opvoeding en versorging van ons kinders en soveel te meer wanneer ons praat van kinders met baie spesiale behoeftes. Die skoolonderspreking was 'n skool spesifiek vir kinders met spesiale behoeftes en hierdie klein ding wat so benadeel is, was gebore met fatale alkoholsindroom en onder andere lei sy ook aan epilepsie. Sy is dus 'n baie goeie voorbeeld van 'n kind met baie besondere en baie spesiale behoeftes. Maar hierdie skool het haar op 'n stadium toegang tot die skool geweier, nie net verhoed dat sy die skool mag betree nie, maar ook die koshuis waar sy gewoon het. En die belangrikste rede daarvan was omdat sy talle gedragsprobleme geopenbaar het en ook omdat sy erg verslaaf was aan alkohol en snuif. Onthou, sy is gebore met hierdie fatale alkoholsindroom. Nou, daar was die kurator ad litem, dit is 'n persoon wat haar bystaan met die hofsaak, aangestel en dat hierdie persoon aan die hof genader vir 'n semi-dringende aansoek om haar weer toe te laat tot die skool as ook die koshuis. Nou die skool se basiese argument was dat hulle nie die fasiliteite as ook die nodige ondervinding het om na so 'n spesifieke persoon om te sien nie, alhoewel hulle skool is vir mense met spesiale behoeftes, en dat daar toelating tot die skool ook gevaar inhou vir ander leerlinge as gevolg van haar gedrag en haar gedragsprobleme. Daar was wel geen tasbare bewyse aan die hof voorgelê dat daar wel 'n gevaar was nie, of dat sy inderdaad 'n gevaar is nie. Sy het ook, om sake te vererger, haar ouma verloor kort voor hierdie hofsaak en die ouma was tot 'n baie groot mate haar steunpilaar in die lewe. Regter Matabula het genoem, soos ons almal weet, dat die hof die oppervoog is van alle kinders en dat die hof altyd die belange van kinders as die allerbelangrikste oorweging sal beskou. 'N Integrale deel van die ontwikkeling en die opheffing van kinders is 'n kind se reg tot onderwys in terme van artikel 29 van die grondwet. Dit maak dit baie duidelik. Die regter was verder ook van mening dat die skool se besluite teen die kernbeginsels is van SEAS. SEAS staan vir Screening, Identification, Assessment and Support beleid, die SAS beleid. Die hoofstuk 5 van hierdie beleid wat op skole van toepassing is, het bepaal dat of bepaal steeds dat opvoedkundige ondersteuningsstelsels gebruik moet maak van 'n netwerk van ondersteuning soos private professionele persone, nie-regeringsorganisasies wat hulp kan gee, organisasies vir gestremdes ensovoort. So skool kan nie bloot hande in die lug gooi nie. Hoofstuk 5 sê daar's mense wat hulp kan gee daar buite en julle moet van hulle gebruik maak vir hierdie opvoedkundige ondersteuningsstelsels wanneer dit in spesifieke gevalle nodig is. Die regter het verder gesê dis nodig dat die skool dan hierdie benadering moet volg soos in SAS het ingesit om hierdie spesifieke kind by te staan en nie bloot net kan wegstap van so 'n kind nie. So die beslissing is dat die kind moet binne 14 dae in 'n tydelike plek van veiligheid geplaas word. Dis binne 14 dae na die datum wat die beslissing gevel is en sy moet dan ook dadelik onderwerp word aan 'n uitgebreide rehabilitasieprogram en 'n rehabilitasieplan en dan moet sy metertyd weer toegang tot die skool gegee word. 'N Navraag van iemand wat ook anoniem wil bly sê, sy wil net graag hoor of dit geheel en al ontoelaatbaar is as die begunstigdes van 'n boedel besluit om nie van die eksekuteur wat in die boedel benoem is gebruik te maak nie. Ek neem aan sy praat hier van die eksekuteur wat in die testament benoem is gebruik te maak nie. Die fooi wat ons aan die eksekuteur sal moet betaal, dis nou die 3,5% om net die gelde los te maak, is baie, sê sy, en ons voel beide, dis nou sy en haar suster, dat dit onnodige kostes is. My ma se boedel beloop minder as R750,000 en sy betaal nie belasting nie en ek en my suster is die enigste twee kinders en is gelyke begunstigdes van al die bates wat suiwer net 'n kontantbelegging is by twee instansies. So sy sê dis baie maklik om die twee beleggings net op te vra en hierdie boedel af te handel en sy sê sy het in elk geval voor haar ma se afsterwe reeds volmag gehad om na haar moeder se finansies om te sien en sy vra kan sy dus as begunstigdes kan hulle besluit dat hulle eksekuteer nie gaan aanvaar nie. Volker Kreer, die boedelspesialis na wie ek alle boedelnavrae verwys daar by Van Vell en Duffy. Volker sê eerstens dat hy aanvaar ook dat sy bedoelde eksekuteer wat in die relevante testament benoem is, dis naamlik hoe oorledene kan seker maak dat die persoon wat hy of sy verkies, sy of haar eksekuteer is en dis 'n mandaat dus aan 'n persoon wat vertrou word. Die meester van die Hooggeregshof sal met ander woorde as uitgangspunt normaalweg altyd die eksekuteur aanstel wat die oorledene in sy testament benoem is en ongelukkig kan mens dit nie weier as jy 'n begunstigde is nie. Maar waar die eksekuteur in die testament benoem nie die benoeming wil aanvaar nie, met ander woorde hy doen is afstand van die benoeming of nie kan aanvaar nie, byvoorbeeld hy of sy is intussen oorlede of die bank bestaan nie meer nie, dan sal die meester iemand anders aanstel gebaseer op die benoeming van die naaste familie, in hierdie geval die twee susters, die begunstigdes, sal waarskynlik dan vir die meester kan sê, hierdie persoon wil nie die benoeming aanvaar nie, of hy of sy is oorlede, en ons stel voor dat die oudste sus as eksekuteur benoem word. As 'n bank is byvoorbeeld, as eksekuteur benoem is, en die luisteraar wil liewers iemand anders kry die boedel te bereder, of het self aanpak, dan kan die luisteraar die bank vra om afstand te doen van die benoeming. Nou, in ons ondervinding is die banke egter gewoonlik nie bereid om dit te doen nie, behalwe as dit 'n baie klein boedel is, soos in hierdie geval, en daar's dalk redelike goeie moontlikheid dat die bank dit wel sal goedkeur, maar indien die benoemde eksekuteur weier, soos die bank, om van die benoeming afstand te doen, dan kan mens ongelukkig niks daaraan doen nie, luisteraars, en moet jy aanvaar dat daardie persoon aangestel sal word. Al wat die mens dan later kan doen, is om vir die meester vir die ontheffing van daardie eksekuteur te vra, as dit so blyk dat die eksekuteur nie sy of haar werk doen nie. Nou, Volker wys ook na die moontlikheid dat wat die testament nog gewysig kan word, met ander woorde, wat die testateur of die testatrice nog lewe, en dan natuurlik kan daar te enige tyd 'n nuwe testament geteken word waar iemand anders as eksekuteur benoem word. Een plan is om dan liewer 'n familielid te benoem as eksekuteur in die hoop dat die mens daardeur kostes kan spaar. en wel dit in sekere gevalle so kan werk, wil ek die luisteraars toch waarsku, sê Volker, om versigtig te wees, om die boedelberederingstaak self aan te pak. Daar is maar een klompje goed wat die deskundige weet wat in plek moet wees en reg hanteer moet word, sodat die proses so spoedig as moontlik en so min as moontlik belasting en ander kopsere afgehandel kan word. Dit is ook so dat 'n onafhanklike eksekuteur of 'n boedelberederaar, dit wil nou sê waar die benoemde eksekuteur wat 'n familielid is, 'n professionele persoon kry om te help met die proses, 'n belangrike rol kan speel om moontlike spanning en dispute tussen erfgename te verhoed. Dis ongelukkig so dat daarby groot aantal bestorwe boedels, misverstande, risies tussen erfgename ontstaan en 'n onafhanklike kundige eksekuteur kan beslis 'n groot rol speel ten einde hierdie misverstande en risies te voorkom of te besleg. En ek sê baie keer goedkoop koop is dikwels duurkoop en dit geld ook baie keer by boedels, maar as mens self familielid benoem het, dan stel die familielid vry om 'n kundige te gaan sien om te sê hoor die kundige, hier is 'n maklike boedel, ek wil graag hier met my help in sekere tegniese aspekte daarvan, hier is net twee beleggings hierso van R750.000, dit gaan maklik wees, ek stel voor dat jy my help en ek sal dit met jou ooreenkom, dat jy bijvoorbeeld net 2% vra in plaas in die normale 3,5% of dat ons 50-50 gaan wat die eksekuteursfooi betref. Hoop dit help ons luisteraar so bietjie. My laaste bydrae vandag aan handel met 'n saak wat ek al reeds voorheen bespreek het, maar ek wil die luisteraar se geheue net kortliks verfris want daar was nou 'n appel oor hierdie aangeleentheid. Soos die meeste mense nou weet, aanvaar die padongelukke fonds aanspreeklikheid vir skade en verlies van 'n derde party wat voorspruit uit 'n nalatige bestuur van 'n motorvoertuig deur enige persoon in die republiek en ons wet wat daarvoor voorsiening maak is die padongelukke wet 56 van 1996. Maar wat gebeur nou indien beserings of skade of selfs dood veroorsaak word deur 'n vaartuig of 'n tipe voertuig wat nie binne die omskrywing van die wet geklassifiseer kan word as 'n motorvoertuig nie? Nou, jy sal onthou dat meneer Makutuhana het op 20 Februarie 2010 ernstige beserings opgedoen toe 'n reach stekker met hom gebots het by sy werksplek. Hy het die dag daarna beswyk aan sy beserings en sy weduwee het 'n eis ingestel vir verlies aan onderhoud vir haarself as ook vir die kinders teen die padongelukke fonds. Nou die fonds het aanspreeklikheid betwis op die basiese gronde dat die stapelaar, dis hierdie reach stekker waarmee die oorledene beseer is, nie geklassifiseer kan word as 'n motorvoertuig in terme van die padongelukke wet nie. Nou reach stekker luisteraars is 'n self aangedrewe vaartuig met 'n diesel engine, maar die primêre funksie van hierdie groot swaar masjien is om swaar skeepshouers op skepe te laai. Nou wat klassifiseer as 'n motorvoertuig in terme van artikel 1 van die wet? Dis enige voertuig wat ontwerp of aangepas is vir aandrywing of vervoer op 'n pad deur middel van brandstof, gas of elektrisiteit insluitende 'n sleepwa, 'n karavaan of enige ander werktuig wat geskep of ontwerp of aangepas is om deur sodanige motorvoertuig gesleep te word. Dis artikel 1 van die padongelukke wet. Nou hierdie saak was voorregter Desai voorheen beslis, hy het beslis dat hierdie masjien nie 'n voertuig is nie. Die saak is toegeneem na 'n volbank, steeds in dieselfde hof. Die Hooggeregshof moes onder andere objektief vaststel wat die masjien se primêre funksie was, nou het ontwerp was vir aandrywing op 'n pad en dan sodanig geklassifiseer kan word as 'n motorvoertuig. Laastens ook of die persone wat dan nou verantwoordelik was vir die ontwerp van die masjien bedoel het en voorsien het dat dit op 'n pad gery sou word. Dit is so besluit in 'n vorige hofsaak van 2019. Nou die beslissing in die Hooggeregshof was dat die masjien wel 'n motorvoertuig was, soos omskryf in artikel in die artikel van die wet omrede dit duidelik ontwerp en toegerus was om rond te beweeg in die hawe en op paaie juis omdat dit toegerus is soos ek reeds aangedui het. Die vervaardigers het objektief voorsien, sê die hof, dat die masjien op paaie aangedryf sou word. Nou, luisteraars, dis hoekom ek nou weer hierdie saak bespreek. Die saak is toe op appel geneem. Die padongelukke fonds het die saak na die Hoogste Hof van appel geneem en die uitspraak van hierdie hof was dat die hof het saamgestem met die Hooggeregshof deur te beslis dat 'n reach stekker of 'n stapelaar wel 'n voertuig is, juis omdat dit toegerus is met kopligte, flikkerligte en ruitveers en dit kan beweeg op publieke paaie tussen hawes. Die hof het dus die appel wat aangeteken was deur die ongelukke fonds van die hand gewys met kostes en hulle sou dus nou die weduwee en die kinders se verlies aan onderhoud moet betaal.
Dankie Ignas. Stuur gerus jou vrae vir regsaake na igna@vvd.co.za. Skakel gerus volgende maandag 11:30 weer in. Mooi loop tot dan.